ሳሎም ተኽሉ፣ ዮናስ ዕቁባ ሚካኤል፣ ዳንኤል ሃይለ ሚካኤል፣ ሮበርት ስልጣን፣ ፊልሞን መዓሸን፣ ሳሙኤል ሙሴን ዝተብሃሉ መንእሰያት ኣብ ምምሃር ማኪና ንዝረአ ጸገማትን ዝወስዶ ንውሓት ግዜን ወፃኢታትን ንምጉዳል ብዘለዎ ባህጊ ተደሪኾም ሓንቲ ብመልክዕ ፀዋታ ዝተዳለወት መሰረታዊ ሕግታት ትራፊክን ኣዛውራ ማኪናን ከም መምህሪ ኮይና ትምህር መሳርሒት ሰሪሖም ኣለዉ። እታ መሳርሒት ናይ ቃልን ግብርን ትምህርቲ ኣብ ናይ ቴሌቭዥን ሞስኮት ናርኣኻ ትመሃረላን ትፍተነላን ናይ ቅድመ መዳለዊ ወይ ድማ መለማመዲት ብምዃና ካብ ሓደጋን ውፃኢታትን ተድሕን ከም ዝኾነት ሰራሕታ ይዛረቡ። ብርሃነ በርህዩ ኣዘራሪብዎም ንመደብ መናእሰያት ሓደ ካብቶም ስራሕታ ዝኾነ መንእሰይ ፋሎም ተኽሉ መበገስ ሓሳብ ናይታ ስራሕ ብምግላፅ ይጅመር።
ከመበገሲ ዕላማ ናይዛ ስራሕ እንታይ እዩ?
መበገሲ ዕላማ ኣብ ማኪና ተማርከ ኣለካ ማለት እዩ። ብዙሕ ገንዘብ ብዙሕ ግዜ ዝሓትት ነዚ ንምቕናሽ እቲ ዕላማ ማለት መጀመርያ ፊልሚናሪነ ኮርሶ ገለ ይረኣዉ እና ግን ናብ ጠቃሚ ንዓድና ዘርባሓ ንኮንቄራ መምሃሪት ኮይና እንተ ቀሪባ ሞድ ውፅኢታዊት ከም ትኸውን ኣሚንና ናታ ስራሕ ጀሚርና ሽድሽተ ዲና ኮልና ኣነ ፋሎም ተኽሉ ይበሃል፣ ዮናስ ዕቁባ ሚካኤል፣ ዳንኤል ዓንደ ሚካኤል፣ ሳሙኤል ሙሴ፣ ሮቤል ስልጣን፣ ፊሊሞን መዓሸ ይበሃል።
እንታይ እንታይ መሳርሒታት ኢኹም ተጠቂምኩም?
ተጠቂመሉ ዘለኹ መሳርሒ እዛ ቲቪላ ሓንቲ ላፕቶባላ ኣብዚኣ ኪዮስተላ ኣብዚ ከዓ ፕሬኖማኖላ ኣብዚ ከዓ እታ ማርሻላ ኣብ ታሕቲ ከዓ እተን ከይዳልሳ ኣለዋ ማለት እዩ። ርስነ ናይ ነዳድን ታጭላተ ኣለዋ ማለት እዩ። መጀመርያ እታ ጌም እንዲና ሰሪሕና እታ ጌም ኣብታ ላፕቶብያ ትውላዕ። ላፕቶፕ ተዘይብልካ ከዓ ፒኤስ መፃወቲ ኣብ ገዛካ እንተለካ ኣብኡ ክትውላዕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ኣብኡ ምስ ወላዕ ከዓ ምስታ ላፕቶፕ ኩለን ዘን ክንጠቕሰን ፀናሕና ክፋል ናይታ ማኪና ምሳ ተረኪበን ስለ ዘለዋ ብ መንገዲ እያ ትሰርሕ እታ ጌም። ምስ ወላዕ ከያ መጀመርያ እታያ ታሕተካ ሕግታት ትራፊክ ፈልጦ እንዲኻ ኣይፈልጦን ኢካ ታሕተካ ድሕሪዩ ሕግታት ደይ ትፈልጦ ተኸተኻኹንካ ብትግርኛ ብእንግሊሽ ተዳሊሎት ሕግታት ዝደለካ ቋንቋ ትምሃር ትኽእል እያ ማለት እሱ እቲ ሕግታት ፈሊጥ ምስ በልካ ካብኡ ኢኻ ናብ ናይ መሰናኸል ትፅገርካ። እዚ መጀመርያ እቲ ሕግታት ከተማልእ ኣለካ ማኪና ላ ቅድም ካዝረ ለካ ትውላዕ ኣለካ ማለት ማኪና እዚ ወሊዕካ ኣይትብገፀልካ ወሊዕካ ድማ ርስኖ ከይረገፅካ ማሻክቶ ትፈቲንካ ቅድም ርስኖ ርገፅ ኢላ መልእክቲ ትበልካ ማለት እዩ። ኣክንዲ መምህር ኮላ ኮንያ ነብሶ ክትጌጋካ ዝሓበረትካያ ትኸይድ ማለት እዩ። ማሻትካ ዝበላ መጀመርካ እቲ ሕግታት ናይ ትራፊካ ብከተማ እንዳማላእካ ክትከይድ ኣለካ። ንኣብነት ስፒድ ሊሚት እትነግር ታቤላ እንተ ኣላ ኮይና ናይ ቅልጣፈ ትሕብር ታቤላ እንተ ኣላ ኮይና ካብቲ ኣባ ዘላ ቁፅሪ ተፈቂዳትካ ዘላ ቅልጣፈ ንላዕሊ እንተዳኺድካ ነጥብ ተጉዘለልካ ማለት እዩ። እዚ ዕብዒቢ ዝበለ ጌጋ ተተጋጊኻ ሓበሬታ ትበልካ ነጥብካ ተጉዘልካ እንታይ ምኻንቲ ጌጋካ ከዓ ትነግረካ ትጌጋኻ ንሽ ተኮይኑ ከም ዝበልካ ማሻካ ፍርሽናቶ ተፈቲንካ ግን ቅድም ፍርሽና ርገፅ ኢላ ትሕብረካ ነጥብ ግን ኣይተጉዘለልካ። ስለዚ ሕከምቲ ደረጃ ናይ ጌጋታ ትፍፅሙ ነጥብ ትበልካ ሓበሬታ ካ ትበልካ ድምፂ እውን ትገብር እያ ማለት እዩ።
ብምንታይ ቋንቋታት እዩ ትነግረካ?
ትምህርቲ ናይ ቃል እዩ ብትግርኛ ዘሎ ምበር ኣብ መሳተ ካ ትሕብረካ ጌጋታት ኩሉ ብእንግሊሽ እዩ ዝበለዎ። ትግርኛ ዝፈልሰ ጥራሕ ደይኮነስ ዋላ ካልእ ሰብ ተተጠቀመላሽ እንግሊሽ ዝኾነ ይሓይሽ። ምክንያቱ ኣብ ጌም ፅዋሲ እንግሊሽ ዳርጋ ዘይፈልጥ የለን። ኣብ ጌም ምስ ትመፅእ ኩሉ ሰብ ርዶ እዩ ካብቲ ጌም ዝመፀካ መለክታሱ ኩሉ ሰብ ርዶ እዩ። ኣብ ሰዓት እዩ
ኣገዳስነት ናይዛ መምሃሪት ከእንታይ እዩ ትብሉ?
ብዙሕ ኣገዳስነት እዩ ዘለዋ። ከም ዝበልኒያ መጀመርያ እቲ ሓድሽ ተማሃራይ ኣብ ማኪና ምስደድካዮ ጉዳት ወርደላ ስለ ዝኾነታ ማኪና እዚ ይውገዳሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኢሉ ኣፅሪ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ናብዚያ ብድሕሪ ነዳዲ እዩ ኣብዚ ዝሃለኽ ነዳዲ የለን ብነዳዲ ኣይኮነት ትሰርሕ እዚኣ ካልእ ጠቕማኻ ብዙሓት ሰባት ብሓንሳብ ትሬን ክትገብር ስለትኽእል ከምዚ ንጌርካ ሪጋ ገለ ይውገድ ሞ ግዜ ይቆፀባ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሓፅር ግዜ ፍቓድካ ክትረክብ ትኽእል። ካልእ ጥቕምታት ከ ንኣብነታዊ ዓድና ኣብ ግዜ ቀትሪ ጥራሕካ ትፍተን ኣብዚ ግን ኮላይ ናይ ምሽታዊ ፈተና እቲናሉ ለና ማለት እዩ። ከምዚ እንዳገበርካ ክትውስኽላ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ማይ እናሃደመ ግመዝበዝሐ ቦታ ወይ ኣብ ጎቦታት እንዳግበርካ እዚ ሓደጋ ስለዘየለ እዘይ ስክፍታ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቦታታት ክትፈትን ወይ ከተላመድ ትኽእል ብምዃኑ እዚ ሰዓብ ረባሕና እዩ ድያ ክሳብ ሕጂ ኣብ ግዜ ቀትርን ኣብ ግዜ ምሸትን ከም ዝሰርሕና ጌርና ዘለና ኣብ ሓፅር ግዜካ ዝበልኩካ ናይ ማይ እናሃደመ ግመ ዝበዝሐ ቦታን ክነፅ ወይና ማለት እዩ።
ምስ መምራሕ መኪና ዝምህራ ትካላት ብምትሕባር ኣብ ግብሪ ንክተውዕብለዋ ዝሓሽኩሞ መደብ ኣሎ ዩ
ሕጂ እቲ ቀዳማይ ክንገብሮ ዝደልና ዘለና ለውጢ ጎደና ኩሉ ሰብ ኣብዘይ ፈልጦ ካብ ተፈትኖ ኣብ ኣስመራ ክኸውን እዩቲ ዕላማ። ሕጂ እዚ ኦረዲ ጀሚርና ዘለና ስራሒ ብሮ ፍርቂ ከድና ኣለና ኣስመራ ኣብ ስርዲ ሞዴል ዲዛይን ንገብር ኣለና። ስለዚ ሰብ ኣብ ዝፈልጦ ጎደና ክንኽፍተን ከነቋዒና ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓ ኩሉ እቲ መልእክቲ ዝትበካ ሓበሬታ ብእንግሊሽ ዘሎ ብትግርኛ ንክኸውን ከዓ ቀንዲ ዕላማ ሒዝና ንስራሕ ኣለና ማለት እዩ። ካልእ ንፅበየ ድማ ሚኒስትር መጓዓዝያ ፈቓድ ሂብና በቲ ፈቓድ መሰረትካ ነቶም ዳዊ ትካላታት ክንዝርጋዓሎም ወይ ክንሸጠሎም እዩ ቀንዲ ዕላማና ዘሎ ማለት እዩ።
ሎም ቀንዲ ብልጫ ናይዛ ስራሕ እንታይ እዩ ትብል?
ሃራይ ቀንዲ ብልጫ ናይዛ ስራሕ ባዕላ ኣክንዲ መምህር ኮይና ትምህረካ ምዃና እዩ። ነፍሲ ወከፍ እትገብሮ ጌጋ ትሕብረካ እያ። ፅቡቅ እንተዳ ኸድካ ኸ ነጥቢ ተታሒዝልካ ስለ ዘሎ ብፅቡቅ እንተዳ ወዲኻ ናብቲ ናብ ትቕፅል መድረኽ ትሕልፈካ ማለት እዩ። እዚ ናብነት ናይ መሰናክል ተዳ ኣለካ ኹንካ ካብ ስተኽ ዝበለ መስመር ናብቲ ኤስ ቀርጾ ዘለወጥ ወይ ዋይና ወጥ ዝረካ ማለት ናብነት የማፈሮ አይ ሐቆሎን ተዳሸ ጀርካ ሐደረታ አይ ሐምሰ ጀርካ ጌጋሃ ስለዝገበርካ አለ ጌጋሃ ነጽ ተብሎ ያልሻ ማለት ከተጋጨፋው ቆሙ ነጽ ተብሎ ያልካ ስለዚህ ትትገብረ መንቀሳቀስ ሁሉ ወሳኝ ምክንያቱም ነጽ ተሐበ ስለዘሆነ ኦኬ ካል ብልጫ ድማ ተተማረ አብዚያ ኢዶ አጥሪው ናታ ናይ ባህቅ ማኪና ስለዚህ ነታ ማኪና አይ ሐሲያኒ እቲ ኣብ ህጋትን ዘረጀጭካ ተወጊድሎ ማለት እዩ ንምምተባሂሉ ዝጠፈ ነጋዲ ኣብዝካ ይቀቢ ሳልሳይ ድማ ብዙሓት ሰባት ትሬን ክተገብር ትፈልበዚ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብዙሓት ሰባት ርጋ እንዳገበርካ ተጥፎ ግዜ ኣብዚ ትዓጭቡሎ ማለት እዩ ካልእ ጥቕሙካ ሓደጋ የለን ኣብዚ ሓደ ካብ ሓደጋ ነፃ ኮንካ ካትዝውር ማለት እዩ ስለዝኾነ ድማ ዋላ ሕቲ ዕድመ ዘወርቲ ብቀሊሉ ከተላምዶ ንትኽእል ኢና ግዜ ትቅሳ ካልእ ጥቕማ ድማ ከምዚኦም ብዙሓት ምስካላት ናስካላ ሓደ ሰብ ጥራሕ ኣብ ሓደ ግዜ ብብዙሓት ሰባት ክቋፀር ይኽእል ብዙሓት ሰባት ክምህር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሰባት ንክላመዱና ክሳብ ሕጂ ዝሓዝናይ መደብ የለን ምክንያቱ በጥና ኣውስካላ ኢና ንጀምር ዘለና ማለት ነው ውልቀ ሰባት ክትኾን ኣይትኾን ሽዑ ቀሲልና ከምንርኤና
እስ እንታይ ኣገዳስነት ስለ ዘለዋ ይኹም ነዚኣ ክትሰርሕዋ ተበጊስኩም
ኣገዳስነት ናይዛ ስራሕ ድማ ምስቲ ምብዛሕ ጠለብ ናይ ተምሃሮ ምስቲ ዘሎ ድርት ቁፅሪ ናይ ቤት ትምህርትታትን እዚኣ ነዚ ፉስ እያ ኢና ንሓስብ ማለት እዩ ምክንያቱ ከምዝኒያ ዝጠፊ ግዜ ስለዝየለ ነዘን ምዕዳት እንዳኣውስከላ በዚ ብምግባር ንብዙሓት ሰባት ከምህራ ክእላየ ክጠለብካ ክማላ እዩ ንብዙሓት ሰባት ዝኾነ ፀገም ኣብ ሓፂር ግዜ ከም ዝውዳእ ገብሮ እያ እዚኣ ነትምህርቲ ማለት እዩ
ናይ መፃ መደብኩም እንታይ እዩ ፋሎም
ናይ መፃ መደብና ኣብ ዘሎ ዝኾነ ንዓና ዝመስለና ጎደና ኢና ሰሪሕና ዘለና እዚ ተወጊዱ ሰብ ኣብ ዝፈጦ ጎደና ክላመስለ ዘለዎ ናይ ኣስመራ ጎደና ክንገብሮ መላመዲ እዚ ተቐዳማይ ናይ መፃ መደብና ዘሎ እዩ ተኻላይ ኩሉ እቲ ሓበሬታት ካብኡ ዘሎ ብትግርኛ ይኸውን ምክንያቱ ጌጋ መስገበርካ ብእንግሊሽ ኣትነገረካ ጌጋካ እዚ ተሪፉ ብትግርኛ ክኸውን እዚ ቀንዲ ካልእ ዕላማና ኣብቶም ካልኦት ዞባታት ማለት እዩ እዚኣ ብምጥቃም ሓደ ዓይነት ሕጊ ዘለዎ ሓደ ዓይነት ትምህርቲ ዘለዎ ዝርግሐ ናብ ካልኦት ዞባታት ምግባር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ኣብ ካልእ ዞባታት ነዚኣ ብምጥቃም ማዕረት ዝዘለሰ ክላመዱን ክፈልጡን ሕግዞና ማለት እዩ
ራይ ካሎም ተኽሉ ዝሃብካን ሓበሬታ መስገን ኣብ ቀፃልሃ ዛ ስራሕ ኣብ ሙሉእ ሃገር ተዘርጊሓ ብዙሓት ሰባት ክትምህርን ካብ ጊጋታት ክትእርምን ተስፋ ገብር የቐኒለ
ገንዘብ